Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai, kā katru ceturtdienu pēc saimes sēdes, skan frakcija viedokļi, un par to, kādi jautājumi bija tās dienas kārtībā un kādu lēmumu šodien pieņemt, jums pastāstīs frakcija deputāti. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie godātie radio klausītāji. Iesākumā vēlos pateikt pāris vārdus par vakar Rīgā notikušo maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkas slepkavību. Paļaujamies, ka valsts policija savu darbu veiks teicami un ka tai izdosies raiti un noskaidrot noziegumu apstākļus, lai izmeklēšanas rezultātā identificētu un aizturētu gan noziegumu organizētājus, gan īstenotājus. Šāda veida noziedzība Latvijā nav ikdienišķas parādība un esam pārliecināti, ka policija savu darbu izdarīs godām. Un arī vēlos šo mirkli izmantot arī aicinājumam atturēties no politizēšanas šajā tieši konkrētajā jautājumā, pirkstu rādīšanu vienam uz otru. Tomēr tas ir smags noziegums, kas pastrādāts mūsu valstī, un tiešām sekot līdzi, kā norit izmeklēšana, un ar dažādiem paziņojumiem arī netraucēt operatīvajai izmeklēšanai. Un nu pie šodienas saimes sēdē skatītajiem būtiskajiem jautājumiem. Viens no tiem, nelaimīgi, ironiski, bet tieši Tieslietu ministrijas izstrādātie grozījumi maksātnespējas likumā un saistītie grozījumi civilu procesu likumā. Grozījumi paredz efektivizēt esošo kārtību un strīdus par tiesībām kreditoru prasījumu atzīšanas procesā, izskatīt pātrinātā un vienkāršotā civilu procesā. Paredzēts, ka ar šiem grozījumiem galvenokārt tiks pātrināt to gadījumu atrisināšanu, kad nevienai no iesaistītajām pusēm nav šaubu par strīdu esamību, taču tā izskatīšanai nepieciešama tiesas iesaisti. Tāpat likumprojekts paredz administratoram tiesības jau sākotnēji lēmumā par kreditoru prasījumu neatzīšanu vai atzīšanu norādīt, vai ir konstatējums iespējamais strīds par tiesībām. Papildus noteikts, kādām prasībām jāatbilst administratora lēmumam. Ja tas tiek sastādīts rakstveidā, tādējādi kreditori būs skaidrāk informēti par lēmumu būtību un administratora lēmumu tiks ietverta visaptvaroša informācija. Tāpat kreditors vai parādnieku pārstāvis būs tiesīgs vienlaiks iesniegt sūdzību par administratora lēmumu, prasības pieteikumu un pieteikumu par pagaidu aizsardzības piemērošanu, lai nodrošinātu efektīvu jautājumu izlemšanu kopumā. Šī sistēma sekmēs nejaušības principu īstenošana attiecībā uz administratoru iecelšanu konkrētā maksātnespējas procesā, kas ir ārkārtīgi būtiski. Nacionāla apvienība atbalstīja grozījumus galīgajā lasījumā, patiešām esam pārliecināti, ka šie grozījumi palīdzēs vēl vairāk sakārtot maksātnespējas procesu Latvijā, ko starp citu samērā nesen atzina arī Eiropas komisija pozitīvi novērtējot tās reformas, kas īstenotas maksātnespējas jomā. Pirmajā lasījumā šodien atbalstījām Nacionālās drošības likuma grozījumus, ar kuriem pilnveidots tiesiskais regulējums valsts aizsardzības jomā. Tostarp arī precizēt gadījumu, kad ministru kabinets ir tiesīgs pieņemt lēmumu par zemesargu un rezervas karavīru mobilizāciju. Konkrētās tiesības paredzētas valsts apdraudējuma gadījumā, lai nodrošinātu valsts aizsardzības plāna un valsts aizsardzības operatīvā plāna uzdevuma izpildi, bet jāatzīmē ne ilgākā uz 72 stundām, kā arī par šo lēmumu nekavējoties jāinformē saimu. Apdraudējums nevienmēr ir fizisku un militāru raksturu. Tas var nākt arī no plašsaziņas līdzekļiem. Tāpēc šodien tālākai skatīšanai komisijā nodevām grozījums elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā, kas nepieciešama, lai stiprinātu Latvijas informatīvo kultūras un valodas vidi, veicinātu kvalitatīvu un uzticamu saturu plašāku pieejamību, kā arī, lai precizētu elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu valodas jautājumus. Latvijas informatīvajā telpā aizvien biežāk novērams informatīvā kara izpausmes. Tāpēc šo grozījumu vēstījums ir skaidrs. Ir jāstiprina Latvijas informatīvā telpa, vēršoties pret valstī kaitīgu satura izplatīšanu plašsaziņas līdzekļos. Grozījumi paredz, ka Nacionāla elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome var pieņemt lēmumu par kādas programmas izplatīšanas aizliegumu, ja to jau ir aizliegusi cita Eiropas Savienības dalībvalsts. Grozījumi arī paredz izmaiņas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu finansēšanas modeļu izmaiņas, tostarp iziešanu no reklāmas tirgus, par kur jau runāts gadiem. Un uz šīs nostaļas vēlos šonedēļ no jums atvadīties, lai patīkam nedēļas nogalu. Paldies.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajai vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātei Ingai Bitei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā es vēlos vērst uzmanību uz diviem pieprasījumiem, kurus ir iesniegusi Latvijas reģiona apvienība. Viens no tiem tika šodien jau izskatīts Saeimas plenārsēdē un noraidīts, un tas ir pieprasījums Labklājības ministram Jānim Reiram saistībā ar situāciju par bērniem, kuri ir palikuši bez vecā gādības. Pirms pusotra gada Labklājības ministrs solīja, ka šiem bērniem tiks sagādāts mājas, tiks nodrošināts ģimenes auģu ģimeņu formā, tiks veidots īpaši specializēts auģu ģimenes, kuras būs gatavs uzņemt arī mazus bērniņus, kur prasa nemitīgu uzmanību, kurš nevar palaist skolā vai bērndārzā. Tas nozīmē, viņa prasa, lai šie audžu vecāki būtu mājās un nestrādātu. Ministrs solīja, ka situācija tiks risināta, ir pagājis pusotras gads un izrādās, ka ministrijas izstrādātajos noteikumos vairs nav šādu specializēto audžu ģimeņu zīdaiņiem. Ir tikai audžu ģimenes, kas ir krīzes periodam, vienam neilgam brīdim no 30 dienām, kas var tikt pagarināts uz gadu, un ir specializētās audžu ģimenes īpaši slimiem bērniem. Turklāt, pretēji solītajiem, ka jau no 2018. gada 1. janvāra audžu ģimenes saņems atlīdzību par savu darbu, atlīdzība joprojām nav izmaksāta, šobrīd tā tiek solīta, ka tiks izmaksāta jūlijā par visu iepriekšējo periodu, bet te ir jāņem vairāk, ka ģimenēm vajadzēja dzīvot arī 2018. gada 1. pusgadā, un tas, ka tiks izmaksāta lielāka summa jūlijā, diez vai kompensē to dzīvi, kāda bija atdzīvošī ģimenēm 1. pusgadā bez naudas līdzekļiem. Diemžēl koalīcija uzskatīja, ka šis pieprasījums nav pamatots, kā jau jāsaka visi pieprasījumi, kas Saeimā tiek izskatīti, un šo pieprasījumu noraidīja, neskatoties uz to, ka ministra atbildes vēstulē bija diezgan daudz, faktiski arī uzrakstīts par šo situāciju, bija redzams tas, ka piešķirtie līdzekļi nav izmantoti, vismaz ne tiem paredzētajiem mērķiem, nebija skaidrs, kādam mērķiem tie līdzekļi ir izmantoti, bet, nu, diemžēl, kolēģi Saeimā tas, vismaz visus kolēģus tas neinteresēja. Šodien esam iesnieguši jaunu pieprasījumu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam saistībā ar iepirkumiem, par kuriem mēs arī dzirdējām medijos, ka ir nesamērīgi paaugstināta cena Salaspils kodola reaktora teritorijas, nu, teiksim, sakārtošanā. Sākotnēji paredzētā iepirkuma cena bija 1,486,000. Savukārt iepirkuma cena, kas šobrīd ir uzvarējusi konkursā, ir par gandrīz vai 7 miljoniem lielāka, ir 8,489,000. Un ir acīm redzams, ka šāda vairāk kārtēja starpība, tad tur ir vairāk varianti droši vien. Vai nu tā ir pilnīgi nekompetence plānojot iepirkumu, veidojot iepirkuma specifikāciju, izsludinot šo iepirkumu, ka cilvēki, kas to dara, nav pilnībā sapratuši, kādi ir darbi un kādas ir šo darbu izmaksas. Nu, vai arī tā ir kāda mākslīga šīs iepirkuma cenas uzpūšana, lai to varētu pēc tam kādā veidā sadalīt savā starpā. Jāpiebilst vēl, ka pirmajā iepirkumā pieteicās pretendents par kas piedāvājumu, kas 300,000 pārsniedza līguma cenu, bet šis iepirkums tika pārtraukts, atstāts bez rezultāta, izsludināts jauns iepirkums, un tajā jau, jāsaka, diemžēl, tā kā mēdz mūsu valstī tas gadīties, tajā jau pieteicās tikai viens pretendents, un attiecīgi bija jāpieņem šis te gandrīz vai 7 miljonu lielākais iepirkuma piedāvājums. Uzskatam, ka tas tā nedrīkst palikt bez ievērības un prasam vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam skaidrot šo situāciju un tad arī attiecīgi rīkoties, ja ir bijusi kāda neprofesionāla darbība no kāda pārvaldes darbinieku puses. Tāda mūsu rīcība šodien Saeimas plenārsēdē. Vēlam jums jauku pēcpusdienu un paldies par uzmanību.
Paldies Ingai Bitei no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam frakciju viedokļos vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Patapkinam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien trešajā lasījumā tika izskatīti grozījumi maksāt nespējas likumā, kas ir saistīts ar grozījumiem civilu procesu likumā. Pēc būtības likuma uzlabošanas normas paredz efektīvāk un atrāk izskatīt strīdus, kas ir saistīti ar maksāt nespējumu. Grozījumi paredz atrāku kreditoru prasījumu strīdu izskatīšanu, kas savukārt veicina aktīvu kreditoru iesaisti maksāt nespējas procesā. Vienkāršotā un izprotamā, ka maksāt nespējas procesa procedūra mazinās administratīvas logu administratoriem, atviglos maksāt nespējas procesa norisi, kā arī neieviesīs izmaiņas tiesas pienākumus. Frakcijas saskaņa deputāts Igors Piminovs juridiskas komisijas sēdes ir iesniedzis priekšlikumus par fiziskas personas saistību dzēšanas plānu termiņu samazināšanu, ja nu viņi neatkarīgu apstākļu dēļ saistību dzēšanas laika nespēj tās sekt. Pēc kreditoru pieprasījuma no parādnieka ienākumiem varētu tikt novirzīta 1/3 no līdzekļiem. Igora Piminova priekšlikumos tiek piedāvāti sabalansētāki saistību dzēšanas plāna termiņi, kas paredz pusgadu laika sekt parādus, kas nepārsniec 15 000 eiro. Proporcionāli palielinot maksāšanas termiņu un piešķirot maksimāli 3 gadu periodu, lai sektu saistības, kas pārsniec 200 000 eiro. Tas ir pārdomātāks saistību dzēšanas termiņu grafiks, kas ļautu gan atvieglot finansiālu slogu uz parādniekiem, gan arī atgūt parāda līdzekļus, jo pie sabalansētākas un efektīvākas pieejas parādnieki aktīvāk iesaistīsies šajā procesā un neslēpsies no parādiem. Minētie priekšlikumi netika atbalstīti, taču komisijā pievērsa lielu uzmanību un izraisīja diskusijas un pārdomas, kas tomēr šis jautājums ir aktuāls un tas ir virzīts uz maksāt nespējas procesa efektivitātes pieaugumu. Mēs cerēsim, ka tas būs arī pamatu nākamam darbam ar šo likumprojektu. Frakcija Saskaņa atbalstīja gan Igora Piminova priekšlikumus, gan likumprojektu kopumā, jo mūsdienas tik svarīga procesa, kam maksāt nespēja efektivitātes uzlabošana ir nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan valstī kopumā. Vēlējos atzīmēt, ka šonedēļ gan Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, gan Saima kopumā ir atsākusies diskusija par kārtēju izglītības reformu, kas paredz skolas gaitu uzsākšanu bērniem no 6 gadu vecumā. Frakcija Saskaņā kopā ar lielu iedzīvotāju daļu konceptuāli neatbalsta šo kārtējo reizi sasteikto un nepardomāto reformu. Priekšvēlēšanu laikā reformas un likumprojekti tiek virzīti lielā daudzumā, taču ir acimredzami skaidrs, ka par to kvalitāti un nepieciešamību ir lielas šaubas. Paldies jums par uzmanību un novēlos jums labas brīvdienas.
Paldies Sergejam Patapkinam no Saskaņas frakcijas. Un nākamā frakcija viedokļos runās partijas vienotība frakcijas deputāte Lolita Čigāne. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien vienotības frakcijai bija ļoti būtiska diena, jo vienotības frakcijas uzsāktās iniciatīvas, kas ir saistītas ar Latvijas informatīvās telpas stiprināšanu, šodien tika visas Saeimas atbalstītas pirmajā lasījumā, pieņemot grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Šīs izmaiņas inicēja Nacionālās drošības komisija, kas konstatēja, ka pēdējos gados, lai gan mēs esam apzinājušies, cik postošu ietekmi atstāja Krievijas propaganda uz mūsu informatīvo telpu, tomēr nebija bijusi pietiekami izšķirīga rīcība tās apkarošanai. Tātad Nacionālās drošības komisija sagatavoja un deputāti atbalstīja šos grozījumus. Šobrīd šie grozījumi ir pamatīgi apstrādāti un tātad, kā es sacīju, pieņemti pirmajā lasījumā. Un vispirms šie grozījumi paredz stiprināt bezmaksas programmu pieejamību visā Latvijas valsts teritorijā, paredz iespējas Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē noskaidrot mediju programmu patiesā labuma guvējus, tai skaitā iesaistot drošības institūcijas, kā arī paredz iespējas aizliegt kādu programmas izplatīšanu Latvijā, ja attiecībā uz šo programmu aizliegums ir pieņemts citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Kā piemēram ar konkrētām programmām šāda situācija ir veidojusies piemēram Lietuvā. Šie te grozījumi arī paredz ievērojams ierobežojums nelegālu programmu izplatībai Latvijā, un kas ir ļoti, ļoti būtiski, paredz ievērojams stiprināt mūsu sabiedriskos mēdījus, paredzot tiem konkrētu
paredzamu finansējumu no 2021. gada, kad šiem medijiem ir paredzēts iziet no reklāmas tirgus. Tādējādi mūsu mediju vide kļūs daudzveidīgāka, jo komerc darbībā strādājošiem medijiem būs iespējas gūt ienākumus no reklāmu izvietošanas, šādā veidā nekonkurējot ar sabiedriskajiem medijiem, bet sabiedriskie mediji varēs pilnā mērā, pateicoties arī palielinātam valsts finansējumu, fokusēties uz tādu satura radīšanu, kas izglīto mūsu sabiedrību, veicina to, tās zināšanas par mūsu valstī notiekošajiem procesiem, par Eiropas Savienībā notiekošajiem procesiem, par plašākā pasaulē notiekošajiem procesiem un, protams, arī mūsu iedzīvotāju iesaisti valsts dzīvē un izpratni, labāku izpratni par sabiedrisku politiskajiem notikumiem. Tā kā vienotības frakcija šodien ir tiešām gandarīta par Saeimas atbalstu šiem grozījumiem. Tie, protams, vēl ir jāpieņem otrajā lasījumā. Likumprojektam tika piešķirts steidzamības status, tā kā mēs ceram, ka jau vistuvākajā laikā tie tiešām tiks iedzīvināti likumos. Paldies!
Paldies, Lolitai Čigānē no partijas vienotība frakcijas un frakcija viedoklis šodien noslēgs Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Laldis Skujiņš. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godējumie radioklausītāji. Apmēram pēc stundas turpināsies vakar iesākusies Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde par diviem ļoti nopietniem jautājumiem, tātad par grozījumiem izglītības likumā un grozījumiem vispārējās izglītības likumā. Man gribas teikt, ka jau Juris Kulakovs kādreiz dziedāja, ka mākslas darba rodas mokās, arī noteikti, ka šādi grozījumi nenāk tik vienkārši. Es varu jums, godējumie radioklausītāji, teikt, ka Zaļo Zemnieku savienība ar saviem sadarbības partneriem attiecībā par kompetenci pieeja mācības saturā izsakās pozitīvi. Tikai vienīgais ir vēlme tā ļoti lēnām un prātīgi ieviešos grozījumus, jo vispirms vajadzētu tomēr, tā kā sauc pilotu skolās vai, teiksim, izmēģinājumu skolās, kad visās klašu grupās šis saturs ir izstrādāts, pārbaudīts un arī uzlabots. Tikai tad to ieviest visur. Nu, būtībā skatot to par gadiem, varētu sacīt, ka tas varētu būt 2022. gads. Vai tas būs vai nebūs, man ir grūti pateikt, jo par to vēl jānobalso ir visiem deputātiem. Attiecībā par otru jautājumu, kas ir runa par bērnu mācību sākšanu no 6 gadu vecuma, jeb 6-gadniekiem, droši vien, ka šeit būs ļoti grūti, jo arī Zaļo Zemnieku savienība ir neatbalsta šādu grozījumu, jo, ja mēs skatāmies patreiz, tad jau nevienam bērnam, vecākam pareizāk jāsaka, tā nav aizliegts sūtīt savu bērnu skolā no 6 gadu vecuma, jo viņš uzskata, ka viņš jau ir attiecīgi nobriedis, lai mācītos pirmajā klasē. Taču visa pārējā arī es personīgi teikt, ka bērnību lai paliek līdz 7 gadiem. Vēl es gribu sacīt jau par ko teica man iepriekšējā kolēģi par grozījumiem, kas notiks elektroniski plaša saziņa līdzekļu likumā, kad līdz 5. jūnijām var iesniegt priekšlikumus, un es ļoti ceru, ka viens priekšlikums, kura arī es personīgi atbalstu par to, ka elektroniskā plašsaziņa radioprogrammās vajadzētu būt, ka ne mazāk kā 20% no visu programmas redīšanas laika izmantojams fonogrammas latviešu valodā vai jaunradas programmas. Vai jaunradas programmas, es domāju, ka tas ir ļoti liels atbalsts un arī tāds, es nekautrešos to teikt reklāmas vietu jaunajiem muziķiem, grupām, jo kā tālāk paskaidrojumā ir sacīts, ka jaunradas programmas būs 3 gadi no tā radīšanas laika. Es domāju, ka arī jaunie muziķi, jeb visos žanros, ne tikai ritmiskā muzikā, varēs izmantot šo iespēju, un es ceru, ka radiostacijas būs ļoti pretīm nākošas. Tas arī būtu viss. Es gribētu visiem radioklausītiem novēlēt patīkamu un jauku vasaru, lai gan liekas, ka vasara jau laukā ir ilgu laiku, tikai rīt būs 1. jūnijs un sāksies vasaras mēnesis. Līdz ar to bērnu aizsardzības dienu sveiciens visiem bērniem un viņu vecākiem. Paldies!
Paldies Valdim Skujiņam no Zaļo Zemnieku savienības frakcijas un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka maija pēdējā diena un uz sadzirdēšanos jūnijā.